Lopultahan maailma, journalismi, elämä, taide on erilaisten tulkintojen taisteluareena ja musta olisi ihan helvetin hyvä. Nyt mä kiroilin, nyt meni tabu rikki. Olisi todella, todella äärimmäisen tärkeää, että ne perustuisi faktoille.
Näkökulma on tänään teatteriohjaaja Susanna Kuparisen, joka tunnetaan erityisesti dokumenttiteatteria edustavasta eduskuntatrilogiastaan, jonka kolmas ja viimeinen osa sai ensi-iltansa syyskuussa 2015. Me puhumme tänään Susannan kanssa aiheesta, mitä teatterin näyttämöllä saa tehdä ja ei saa tehdä, tai sanoa ja ei saa sanoa, ja miksi. Minä olen Jaana Semeri. Mitä teatterissa ei sun mielestäsi yleisen mielipiteen mukaan ehdottomasti saa tehdä, siis näyttämöllä? Et mitkä on niinku pahimpia tabuja, onko niitä?
On varmaan olemassa jotain tabuja, mutta mun mielestä teatteri ei voi olla semmoinen instituutio tai sellainen areena, missä olisi kieltoja. Et jos ei voi käsitellä tabuja teatterilavalla, niin missä? Sittenhän niitä ei käsitellä ja sitten tulee paljon rumempaa jälkeä pidemmän päällä. Teatteri on kautta aikojen, se on se viimeinen totuuden torvi jo senkin takia, että se on tekomuotona ja ilmaisumuotona huokea verrattuna monen muuhun. Ja se on hyvin kevyt, sen voi vaikka teatteri voi pistää pystyyn vaikka kadulle ja laittaa tyynyn puseron alle ja vääntää Richard III siinä ja ihan tosi tehokkaasti. Sitten verrattuna taas, kun olen siis myös toimittaja, niin sitten ajatellaan niin kuin vaikka televisiota tai jopa radiota. Radiokin on suhteellisen vapaa, mutta tai aikakauslehtiä, sanomalehtiä, niin siellä on ne sitten niin monta porrasta välissä. Siellä on raskaat koneistot, siellä pyörii suuret rahat, se voi olla huomattavasti hankalampaa. Sitten on erilainen niin kuin poliittinen painostus, mainostajien painostus. Niin teatteri voi olla sellainen, ja sen pitää olla, ja se saa olla sellainen hapekas alue.
Mut jotenkin tuntuu kuitenkin siltä, että siellä katsomon puolella on joku omituinen ajatus siitä, että, tai en tiedä, onko se omituinen ajatus siitä, että teatteri on näyttämö nimenomaan on pyhä. Että jos ajatellaan, mitä voidaan puhua lämpiössä tai teatterin ulkopuolella itse, tai minkälaista suostutaan kuulemaan tai näkemään tai tekemään. Mutta sitten kun se näyttämö on siinä edessä, niin yhtäkkiä siltä edellytetään jotain.
Niin, no näyttämöhän siis on pyhä, mutta se ei ole millään tavalla ristiriidassa sen kanssa, etteikö sillä näyttämöllä voisi käsitellä tabuja tai aiheita, jotka on raskaita tai vaikeita, lähestulkoon mahdottomia tai kiellettyjä. Ne ei ole millään tavalla ristiriidassa keskenään. Et siinä on ehkä se, että sen näyttämön pyhyys, se tulee siitä yhteisestä sopimuksesta. Et meillä on hirveän niinku selkeä, voimakas, sisäinen tieto. Teatterihan on ikivanha. Myös niin kuin tiedon välityksen ja tunteiden ja yhteisön kohtalon kysymysten käsittelyn areena. Meillä on semmoinen vahva jaettu yhteinen tieto, että kun jokin päätyy teatterin näyttämölle, se on käynyt valtavan valikointiprosessin läpi useiden, se on mennyt useiden eri aivojen, eri aivotusten tekijöiden läpi. Ja silloin siitä väistämättä mitä tahansa sinne nousee, niin siitä nousee metafora, joka jollain tavalla käsittelee tai koskettelee sitä yhteisöä ja siksi siihen suhtaudutaan vakavasti ja hartaasti, ja sen takia teatteri päiväperhosluonteestaan huolimatta esitykset hän kuolee, eikä niistä jää mitään jäljelle. Voi olla tavattoman tehokas väline myös niin kuin päivittää yhteisön moraalisia kantoja tai tiedottaa yhteisöä sitä kohtaavista vaaroista tai uhista, koska siinä on myös se, että teatterin katsomussa tietyt sosioekonomiset erot liudentuu. Vaikka niin kuin se kokemus jaettaisiin erimielisenäkin, niin se jaetaan yhdessä.
Vielä tuosta näyttämön pyhyydestä, että katsomustaan joskus ihmiset kävelevät ulos, kun on muutama kirosana siellä lausuttu. Vieläkin syksyllä 2015 nousee kohu siitä valtakunnan päälehdessä, kun englantilaiseen 1980-luvun työväenluokkaiseen yhteisöön sijoittuvassa musikaalissa käytetään sanoja paska tai saatana. Siinä ei tätä V-sanaa kuulemma käytetä. Ilmeisen taajaan näitä sanoja siellä tulee ja en minäkään mikään niiden rakastaja ole, mutta tarkoitan vaan, että se ei vaan jotenkin sovi.
Niin, toi on kiinnostavaa. Siinä on vähän semmoinen poissulkemisen ilmapiiri, että et ei enää mennäkään ehkä niin kuin terveellä tavalla vaikka järkyttymään turvallisessa ympäristössä, kokemaan katarsis, kokemaan myötätuntoa tai tuntemaan tunteita erilaisten ihmiskohtaloiden äärelle ja löytämään se kuitenkin se sama ihmisyys jossain ihan toisessa olosuhteessa elävien ihmisten kanssa. Vaan että onko siitä tulossa sitten enemmän semmoinen, että minä olen voittaja ja tämä maailma näyttäköön siltä kuin minun olohuoneeni näyttää. Siis ainahan tuommoinen niin kuin hyvien käytöstapojen vaatiminen on ollut itse asiassa kontrollin väline, jolla valta opastaa haastajaa tai toisinajattelijoita tai kriitikoita pitämään turpansa kiinni kerta kaikkiaan. Ja kun sitä on usein vaikea asia-argumenteja tehdä, niin sitten puututaan käytöstapoihin tai johonkin muuhun. Joku on sopimatonta. Voi olla jopa väärä sana tai lauserakenne, joka tuottaa sen, että sinä olet hiljaa, tämä on minun maailmani ja minun olohuoneeni on tässä.
Entäs sitten alastomuus? Siitä on jo 17 vuotta. Vuonna 1998, kun Kiasmassa sai ensi-iltansa Lea Klemolan seksuaali.
Mä en ikinä unohda sitä kohtausta, missä muistaakseni Matti Onnismaan, että tämä henkilö söi Irma Junnilaisen fjösasta juustoa. Muistatko tämän kohtauksen?
En muista, mutta ilmeisesti en ole niin paljon järkyttynyt, että muistasin. Mutta se, että se, miten se esiteltiin koko näytelmä, kaikki kohdistui siihen, että siinä ollaan alasti näyttämöllä. Mm. Ja se oli 90-luvun loppua. Ja kun mä menin katsomaan sitä, niin mä odotin koko ajan sitä, että missäs tässä nyt on jotain hätkähdyttävää. Niin. Siitä huolimatta, että en mäkään ole nähnyt näyttämällä valtavia määriä alastomia ihmisiä. Ja sitä ei tietenkään koskaan tullut, koska se vaan oli se asia, että silloin se oli ihan liikaa. Tai se oli tosi paljon.
Se on hassua tällaiselle saunakansalle. Nyt jotenkin tossa menee raja. Mä muistan sen seksuaaliestyksen tosi hyvin. Mä olin silloin niin kuin parikymppinen teatterista aivan järkyttävän voimakkaasti kiinnostunut ihminen. Ja mä rakastin joka sekuntia siellä. Sehän oli siis siinä mielessä musta se rikko tabuja, että siellä oli esimerkiksi justkin tää Irma Junnilaisen esittämä keski-ikäinen alaston nainen lavalla. Musta tuntuu, että se on lopulta tuottanut sen järkytyksen, että mitä ihmettä tällainen. Siinä on varmaan se, että kun sillä Klemolalla ei ollut siihen alastomuuteen miehen katsetta, vaan siellä oli kaikenlaisia alastomia ihmisiä, ennen kaikkea jos tämä Junnilaisen keski-ikäinen nainen, niin se oli yhtäkkiä törkeää, koska se nainen ei ollutkaan semmoinen niin kuin halun kohteena siinä, vaan raivostuttavan itsepäisesti mieltä asioista ja jotenkin se alastomuus nyt kulki vaan siinä sivussa. Musta tuntuu, että se järkytti, että se horjutti sitä naisen paikkaa, joka on olla kohde, eikä jotenkin lihoinensa pyöriä siellä toitottamassa asioita, joita ihmiset ei halua kuulla.
Onko tämä edelleen näin? Onko alastomuus edelleen sellainen juttu tai onko joku muu asia, mikä olisi yhtä järkyttävää näyttämällä tapahtunut?
Alastomuudessa on niinku kiinnostava juttu, että kun mehän mennään kohti uuskonservatiivisia aikoja, mun mielestä tämä, että Herran Jumala teatterissa kiroillaan on hyvä esimerkki siitä, että on tullut tämmöinen viktoriaaninen moraali takaisin. Että se on varmaan myös joku semmoinen niinku perheen puolustus. Että jotenkin, että mikä on siveää, mikä on oikea moraalista, se tulee suoraan sieltä niin kuin konservatiivisuudesta, se on jännää. Että aina mitä talousliberaalimpia aikoja eletään, niin sitä konservatiivisempi on käsitys perheestä, käsitys niin kuin siitä, miten ihmisten pitää elää. Koska se tämmöinen niin kuin makroekonominen heilahtelu tuottaa turvattomuutta ja se pitää ikään kuin sit purkaa siihen, että siellä siviilielämän puolella tai ihmiselämän puolella on, että se on kauhean säänneltyä ja normitettua ja niin päin pois, niin on ehdottomasti tabuja. Ehdottomasti ollaan palaamassa takaisin siihen, että naiset ihan siis muitta mutkitta esineellistetään. Ja sitten jopa niin kuin tällaiset hipsteripiirit, niin siellä on se sama uuskonservatiivisuus. Ne vaan antaa lapsilleen sukupuolineutraaleja nimeä, joo. Mutta sitten ne mimmit jää himaan vuosikausiksi idättämään niin kun papuja, imettämään ne lapset kouluikää asti. Ja sitten ne jätkät, niillä on ne oudot parrat ja rillit ja sitten ne käy tekemässä jotain graafikon hommia. Mutta vaikka se näyttää modernilta, niin siellä on ihan se tosi arkainen se perheen käsitys, se perheen muodostusmalli.
Tämä on Susanna Kuparisen näkökulma. Sinut tunnetaan erityisesti ylioppilasteatterin ohjatusta Helsingin kaupunginvaltuuston työskentelyä pöllyttäneestä valtuustotrilogiasta ja sitten ryhmäteatterin lavalla esitetystä eduskuntatrilogiasta, jonka viimeinen osa sai ensi-iltansa syyskuussa 2015. Näytelmäsi edustavat dokumenttiteatteria. Mikä siellä olisi niin kuin pahinta tämän kannalta, että mitä teatterin lavalla saa tehdä tai sanoa? Että olisiko se valhe?
Joo. Kyllä se on valhe. Se on siis valhe, joka ei tiedosta tai tunnista tai osoita olevansa valhe. Et mehän tehdään näistä dokumenttiteatterin lajeista nimenomaan journalistista dokumenttiteatteria, niin valehteleminenhän olisi niin kuin käytännössä se on niin kuin asiavirhe ja se muuttaisi sen propagandaksi. Ja varsinkin kun mä oon itse peräänkuulutan ja itse pyrin tekemään sellaista journalismia, jossa otetaan myös moraalisesti kantaa. Siis tehdään arvoarvostelmia, mikä on niin kuin hyvä, mikä on huono, mikä on oikein, mikä on väärin. Muutenkin kuin rikosoikeudellisessa mielessä. Siinä on iso vaara, että sit jos jollain tavalla lähtee venyttää totuutta, niin sen ei tarvi olla kuin yksi pylpyrä siellä, joka on pielessä ja sitten se koko todistusvoima katoo. Vaikka kaikki muu on ihan täysin oikein. Et sen takia noissa pitää olla hirveän tarkkana. Ja siinä on jännää se, että sekä suomalaisessa niin tiedon välityksessä että näiden puolella on jatkuvasti törmää tähän, että kun tekee arvoarvostelmia, kun tekee tulkintoja tosiasioiden pohjalta, niin niitä tulkintoja kutsutaan fiktioksi. Vaikka eihän ne fiktiota ole, vaan niissähän on tietty argumentaatioketju alla, päättelyketju ja sitten ikään kuin sanon ääneen tai teoksessa sanotaan ääneen johtopäätökset, niin ei se fiktiota ole. Sitten voi olla eri mieltä, että onko se tulkinta oikea, mutta lopultahan maailma, journalismi, elämä, taide on erilaisten tulkintojen taisteluareena ja musta olisi ihan helvetin hyvä. Nyt mä kiroilin, nyt meni tabu rikki. Olisi todella, todella äärimmäisen tärkeää, että ne perustuisi faktoille. Sitten me voidaan keskustella niitä eri tulkintoja pohjalta, mitä me halutaan, onko tämä oikein tiesin. Mutta joo, valehdella ei kannata. Ja sitten kannattaa olla musta niissä tulkinnoissa myös. Se on jännää, että miten vähällä täällä saa kärjekkään maineen. Kun mä oon sitä mieltä, että niissä kannattaa olla nimenomaan aika maltillinen. Ei mennä esimerkiksi turhaan kairata ihmisten psykologian tai väittää, että jokin johtuu vain pahuudesta. Niin kuin ennemmin vaan katsoa, että mitä todella on tapahtunut, kuoria se esiin ja sitten päätellä, että no tämä ei nyt ainakaan suhteessa, mitä tämä henkilö mieltää tekevänsä, vaikuta siltä, että tämä olisi totta.
Minä olen Jaana Semeri ja tämä oli Susanna Kuparisen näkökulma.